Ja, det var godt å lytte til. Det var herlige sang. Tenk å få høre dette av disse ungdommene. Hadde det vært hjemme på Jørpeland, det går en del i Frelsesarmeen på Jørpeland, så hadde de fått seg en skikkelig klappsalve. Og det er ikke først og fremst for at de er så veldig flinke å synge, men det er en klappsalve til Jesus som utrustet slike ungdommer til den vidunderlige sangen. Men det er jo flott at de vil høre Jesus det, var hans. Det har vært en litt travel helg for min del også. Jeg håpet jeg skulle få god tid i dag og sitte hjemme og forberede litt mer dette møtet, og så fikk vi jo besøk og både av barnebarn og oldebarn, og da er det ikke så kjekt å bare gå ifra, det er ikke det. Men vi har en så forunderlig tekst for oss, og jeg måtte si det til Jostein før vi gikk nå, at jeg ante ikke det på onsdags, torsdagskvelden, at vi skulle fortsette å lese 1. Korinterbrev 13, enda til på søndagen. Men vi kommer altså til å gjøre det. Det står en plass at vi skal gjøre vind på opplesning av skriften, og jeg er frimodig nå. Men vær med å be om at Herrens ånd må opplyse oss i dette avsnittet. Og før vi nå leser om igjen, jeg kommer til å være mest i det siste verset, og litt der omkring nå i dag, men før vi leser dette nå, så vender oss til Jesus og ber igjen. Kjære Jesus, takk for at du har vist oss noe i disse skriftene, og takk for at vi får lov å tro det som har sagt, at dette underet har visst skjedd for oss, at du bor ved troen i hjertet vårt. Kjære Jesus, takk for det underet som er større enn vi aner. Takk for vi kan få gå her i denne syndens og håpløse verden, og likevel ha et levende håp født i hjertet vårt. Du velsigner kvelden for oss. Ta min tunge, tem dens tale. Gjør den til din sannhetstolk, så den levende kan male Kristus deilig for mitt folk. Amen. Jeg har sagt det hver kveld at spesielt dette første verset, det teker meg alltid så veldig, for det at vi må ikke reise rundt og prøve å si veldig kloke og gode ting, og så er det lydende malm, klingende bjelle. Det er noe som har liv med seg, og dette handler altså om Jesus Kristus. Det er han som er livet, og det er han som er livet for oss som sitter her nå. Og så er det han det handler om i 1. Korinterbrev 13. Det er ikke prestisjekristendom på en måte for oss at vi har prestert, men det er han som får bo i hjertene våre, og så er det det som preger både arme og bein, helt ikke på seg. Omgang med andre mennesker og alt som skjer. Nå leser vi om igjen, og så er det 13 vers, og det går ganske fort, og det får være med, og om du har Bibelen å se i, så gjør det. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet. Jeg har vært frimodig og sett inn navnet Jesus der. Det var en som sa det, du kunne godt gjøre det. Vi tar det fra begynnelsen av, nå har jeg lest det sånn som det står, og så setter min navn i Jesus, hør hva det står. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har Jesus, da er jeg en lydende malm, eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg ingenting. Om jeg gir alt det jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det meg ingenting. Kjærligheten er tålmodig, er velvillig, kjærligheten misunner ikke. Kjærligheten skryter ikke, den blåser seg ikke opp. Den gjør ikke noe usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urettferd, over urett, men gleder seg ved sannhet. Den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten faller aldri bort. Men om det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det tunger skal de opphøre, eller det kunnskap skal det ta slutt. For vi forstår stykkevis, og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis få ende. Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn. Men da jeg ble mann, la jeg av det barnslige. For nå ser vi som i et speil, men i en gåte, men da skal vi se ansikt til ansikt. Nå kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, liksom jeg selv er fullt ut kjent. Men nå blir det stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Amen. Vi skal repetere litt, for det er en del sånne grunnleggende ting vi kan godt repetere for hverandre. Nå har det vært her og hørt mange av dere hver kveld, og jeg vet ikke om det er så mange som ikke har hørt litt av dette. Og da skal ikke vi repetere mye, men jeg synes det er så godt å få lov å tro at dette under har skjedd. Som vi leser ifra Efeserbrevet 3, der er i linja at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Det er det det handler om. Og da er dette spørsmålet veldig enkelt. Det er rett på sak. Har Jesus fått bolig i ditt liv? Har han fått flytta inn her? Det er et under som Gud gjør med oss. Og det store under som Gud har gjort i ditt og mitt liv, det skal vi snakke mer om i kveld. Og så trodde vi gjerne med. Vi kom i mål på fredagskvelden med dette 13. verset. Men det er så djupt. Det er så veldig djupt. Og vi skal lese det en gang til. Nå blir det stående disse tre. Tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Vi var dristige på fredagskvelden og gikk inn i begrepet om tro og så spesielt dette herlige budskapet fra Hebreerbrevet 12, der det står om Jesus som er troens opphavsmann og fullender. Vet dere, det var Jesus som begynte troslivet i deg. Det oppkom ikke i menneskehjertet, står der. Vi kunne ikke grunne og studere til det som vi kom på at dette var rett. Noen som sier det, ja, det kan være greit nok, men Gud har alltid vært det første. Jesus har vært det første. Han er troens opphavsmann. Han begynte troslivet i ung gutten Knut, når jeg bødde mine knær på Frelsesarmeen som 15-åring. Du kan si det var jeg som begynte. Jeg er så glad jeg begynte, vil mange si. Ja, jeg er glad for det. Jeg ga på en måte opp en motstand som jeg hadde i mitt hjerte. Og så var det Jesus som begynte. Så det er han som har holdt tak i meg hele livet. Og neste gang jeg fyller året blir jeg 70, så da er det noen år. Jesus har holdt tak i meg midt gjennom mange bøyger, mange fall og nederlag, mange tunge tider, men også gilde og gode dager. Jesus er troens fullender. Og det er blitt så godt for meg og på en måte si frem denne setningen, vet du hva? Jesus har påtatt seg å fullende ditt trosliv. Jesus har påtatt seg det, og han svikter ikke. Du har en ting å gjøre, det er å løfte blikket, og da er det å se i et speil her. Vi ser i denne speilen, som er Bibelen, så løfter vi blikket på den måten, og ser opp til han. Mens vi lever her, i denne håpløse verden. Tro, håp. Det er enkelte som er kommet i en håpløse situasjon, og det er mange flere enn vi tror. Jeg synes det er veldig tragisk jeg i dag, for det er så lemfeldig med alkohol. Alkoholen gjør livet håpløst for veldig mange. Og jeg er frimodig om jeg er i et bedehus, eller om jeg er ute på en stand og står i lag med masse folk, så er jeg frimodig og sier at, vet du hva? Alkohol er djevelen i flytende form. Og den har gjort livet så håpløst for så mange, og gjør det enda mer i den tiden vi lever i nå. Men altså midt i alt dette håpløse, så er det kommet et håp. Og dette må vi minne hverandre om. Vi leser en ekstra tekst. Det er sånn gjentagelse i kveld, men det gjør ingenting. Fra 1. Peters brev står dette i det første kapitlet og tredje verset. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Jeg synes dette verset er så enestående. Tenk at det er Gud som etter sin store miskunnhet har gjort dette under i ditt liv. Det oppkommer ikke i din tanke, i din forstand og i din fornuft når du var ungdom, at jo, dette skal jeg bli. Nei. Det var Gud i sin store miskunnhet som hadde gjort alt ferdig for deg, og så måtte han ha tak i deg, han måtte kalle på deg, og så ble du gjenfødt til et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, står det. Nå feirer vi snart påske igjen, og det at Jesus ble hengt på korset og ble et sonoffer for våre synder, og sonte den og betalte vår gjeld. Skyldbrevet er utslettet. Og så kommer han opp igjen den tredje dag. Han bryter dødens lenker og bånd, og han oppstår til vår rettferdiggjørelse, står det en plass. Han oppstår, han kommer fram ifra døden og graver med en helt ny rettferdiggjørelse som han klær oss i. Men han oppstår altså også til et levende håp. Jeg er så glad for å kunne si at jeg tror ikke på et dødt krucifiks. Jeg tror på en levende oppstand frelser. Jeg tror han er så levende og så opptatt av oss at jeg kan snakke med han. Jeg kan snakke med han når jeg er glad og jeg er glad til sinns, men jeg kan rope til han i min nød. Og jeg har et løfte i denne boka her at før du roper vil jeg svare. Hvem andre som kan det? Min frelser kan det. Ingen andre. Men han gjør det òg. Når Jesus oppstod den tredje dag, så er det tilført håp til menneskeheten. Og det er blitt tilgang til håp for menneskeheten. Og i den håpløse situasjonen som ikke nødvendigvis bare alkoholiserte folk er i, men veldig mange er i dag. Jeg tenker på spesielt oppløsning av heim og ekteskap. Det er en bølge som velter inn over samfunnet vårt, og som ikke greier å stoppe. Den bare kommer. Det lager håpløse situasjoner. Men i denne håpløse verden så er det altså tilført tilgang til håp. Og enhver som vil ta imot Jesus, tar imot et levende håp for seg og sin sammenheng, sin situasjon. Så kan vi være så frimodige at vi sier til hverandre i kveld at uansett hvor håpløse situasjonen ser ut til å være, Jesus har aldri stått fast med ett problem. Han er seiershelten. Han vet hvordan vi er skapt. Han vet om tilbøyeligheter. Han vet om fall. Han ser oss i vår hverdag. Men han har ennå ikke stått fast med ett eneste problem når han får lov å slippe til. Når han får flytte inn og bo ved troen i det hjertet som har det så forferdelig håpløst og vanskelig. Vi må helst gløtte litt over til evangeliesenteret for å se det, når vi ser en og annen av disse som virkelig har vært ute og kjørt, og så har de møtt Jesus Kristus som gjenoppretter og som gjør helt igjen det som gikk helt gale. Men vi trenger ikke se den veien. Vi kan bare se i speilet og se oss selv i det speilet. Så ser vi at hvis det var opp til meg og det jeg presterte, så nådde jeg aldri fram. Jeg kunne ikke med. Om jeg var aldri så fin og pyntelig og klarte dette så godt som noen andre, så gikk det ikke likevel. Men Jesus altså, han sto opp igjen den tredje dag, og han er oppstanden med et levende håp som han gir oss her nå, og tilfører ditt og mitt liv. Jeg synes det er godt å si det for min egen del, at jeg får lov å tro på en frelser som ikke står fast med ett eneste problem. Han spør oss bare ganske enkelt om vi vil følge han, som Jostein begynte med her i dag. Følger du meg? Kan vi huske med livet før oss, eller vi kommer til de grå hår. Jesus står ikke fast når han får lov å slippe til. Du var dristig nå, vil du si. Ja, jeg er det. Men jeg er så sikker på at når bare han får slippe inn i et hjerte som alt er gått i knas for, så gjenoppretter han og gjør helt igjen. Og så skal det være mange i himmelen den siste store dag, som er klett i den snøkvite skrud, og som lovpriser Jesus Kristus for frelsen full og fri. Og det er nok for oss å bare tenke på han der røveren som hung på siden av Jesus, på det ene korset. Det var to, vet du, men den ene. Det må være et eller annet som gikk opp for han. Det må være et eller annet som den hellige ånd grep fatt i, for de var jo opplært i skriftene, og disse røverne ganske sikkert. Småguttene i Israel, de lærte skriftene. Og så var det et eller annet. Du er jo Messias. Vi får igjen dem er fortjent, men han har ikke gjort noe som fortjener død og dom. Så snur han seg til Jesus, vet du, og så spør han, kom jeg i huk når du kommer i ditt rike? Og Jesus svarer, i dag skal du få være med meg til paradis. Det er håp i en håpløs verden. Og så har det skjedd noe for deg og meg som tror på Jesus. Og da skal jeg lese et lite avsnitt i Hebreerbrevet. Og så skal vi se litt på hva Gud har gjort i dette, for jeg står fast med dette, jeg forkynner det, jeg står fast i det, at det oppkom ikke i mitt hjerte. Det er Jesus som har påvirket mitt sinn og min vilje, og så har gitt opp min motstand, og så har han fått gjort et under. Og underet blir i forhold til håpet bekreftet veldig sterkt her i Hebreerbrevet 6. Jeg skal lese fra vers 17. Da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med en ed. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting, som utelukker at Gud kunne lyve, vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss. Jeg stopper litt. Tenk nå nøye i ditt liv. Har du tatt din tilflukt til å gripe det håpet som Jesus Kristus er? Gjenfødt et levende håp? Så står det her videre. Dette har vi. Har jeg noe ekstra sånn? Ja, dette har vi. Som et anker for sjelen. Et som er trygt og fast, og når inn til den innerste bakforhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid, etter Melkisedeks vis. Jeg synes det er altså så flott å få lov å si. Dere har håp i en håpløs verden. Jesus er håpet vårt, og han har altså blitt et anker for vår sjel. Et anker er ikke en død jernklunt som har sleppt i sjøen etter med oss, men det er trygt og fast i himmelen, står det, bak forhenget, helt fremme, der Jesus sitter som vår ypperste prest, og som ber for oss fullkomne forbønner. Han er et anker for din sjel. Og så skal vi glede og fryde oss i dette, og lovet være Gud, sier Peter. Han bryter ut i lovsang når han ser inn i dette under at jeg er gjenfødt et levende håp. Jeg skal lese litt ifra 2. Korinterbrev, hvordan dette under skjer. Jeg er så opptatt av dette under som Gud gjør, og nå skal du høre noe rart. Sett i forbindelse med håpets anker, og det er det jo på en måte meg som gjør nå, for det passer så utrolig godt akkurat inn i det vi sier. I 2. Korinterbrev kapittel 1, Der står det i vers 20, 21, 22. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor får de også ved ham sitt ammen, Gud til ære ved oss. Legg merke til hva det står nå i neste vers. Men han som binder både oss og dere fast i kristendommen, nei, står ikke det. Han som binder både oss og dere fast til Kristus, står det. Og som har salvet oss, det er Gud. Far i himmelen, himmelen som jorden skaper, han har altså gjort et under i mitt liv. Jeg fikk ikke til det. Jeg får det fremdeles ikke til. Men han har bundet meg fast til Kristus. Og når du tenker deg en slags ankerkjetting da, som er fast i ditt hjerte, og som allerede er fast i himmelen, er ikke det forunderlig å få lov å tro at det er håp i en håpløs verden? Og Jesus er det håpet. Når bare den allmektige Gud som ser alt i denne verden, ser oss akkurat hvor vi har talt våre dager som vi skal ha her på denne jord, han bare venter og lengter etter for å binde deg fast til Kristus. Det er det det står her. Et anker for sjelen, dette har vi. Du har det i tro på han. For Jesus bor ved troen i ditt hjerte. Og så tar vi med vers 22. Nå er jeg i 2. Korinterbrev kapittel 1. Han har også satt sitt segel på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Er ikke det godt å være frelst, Alfred? Det er så godt å høre Jesus til å vite at det er ikke noe jeg har gjort. Jeg har gitt opp min motstand, jeg. Og det kan alkoholikeren gjøre som er hengitt til den alkoholdjevelen. Det kan de gjøre som opplever utroskap i familieliv, i ekteskap. De kan åpne opp, gi opp sin motstand. La Jesus komme inn. Han er håpet. Og så er den hellige, allmektige Gud, far i himmelen, han knyter hvem av oss det måtte være fast til Jesus Kristus. Er det håp? Jo, sannelig er det håp. Jesus er mitt håp. Han er et levende håp. Og så er Gud så raus at han har satt sitt segel på oss, står det. Og så har han gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Nå skulle vi jo hatt en hele time om dette. Vi holder på å gjøre ferdig dette kapittel 13 i 1. Korinterbrev. Vi blir ikke ferdige, det er jo klart. Men tenk at her går vi i denne syndens verden. Og så har vi treenigheten buende i vårt hjerte. Nå tok du munnen for fulle. Nei, jeg gjorde ikke det. Jeg tror dette skriftordet. Og nå har altså Gud sagt til oss i dette at han har gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Jeg tror jeg leste en annen kveld, men det står i 1. Korinterbrev 3:16, der står det at det vet dere ikke at dere er et tempel for den hellige ånd, at den hellige ånd bor i dere. Der har vi den hellige ånd som står om her. Han er pant på arven. Ja. Så har vi med oss Johannes 15 med det samme. Nei, kapittel 14, vers 23. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Er ikke det et under? Går ikke an å forklare det? Men her lever vi altså i en håpløs verden, og så sier Guds ord at vi som vil ta vare, holder fast på hans ord. Det vil vi, ikke sant vel? Det er det vi vil. Så sier Jesus, vi skal komme til. Hvem vi? Faderen, Jesus Kristus. Og så er du blitt et tempel for den hellige ånd. Og så har Gud gitt deg den hellige ånd som pant på at du er rett arving. Jeg har lyst til å lese et vers til i 1. Peters brev, eller to. Rett arving, sa jeg. Jeg tror ikke det er noen ting som skaper så mye elendighet i mellom mennesker som arveoppgjør i denne verden. Det kan være søsken som er så glad i hverandre som bare det, men så er det plutselig et oppgjør etter mor eller far som er reiste. Og så har de holdt i hver sin hank på kiste, og så har de båret denne døde til graven, og så er sjauen løs. For det er et oppgjør etterpå. Og noen har mer enn den andre, og noen fikk ikke det de skulle ha, og så var det forskjellig. Jeg skal ikke gå mer inn på det. Dette kjenner vi oss igjen i. Sånn er verden. Men det kommer et arveoppgjør. Det skal ikke være problem med å finne rette arvinger. Et arveoppgjør som Gud skal ha den siste og store dag. Da skal han finne alle de rette arvingene. Og Jesus selv skal hente deg fra jord. Og så skal vi få lov å ta del i arven. Mye å si om det, men her står altså fra vers 4 og 5. Altså, til levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt for dere i himlene. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Du er gjenfødt, ikke bare til et levende håp, men til et helt nytt liv. Jesus Kristus er dette livet, og han er det håpet. Og han altså har gitt deg del i arven. Du er medarvingen hans, og du er rett arving, fordi Gud har lagt inn et pant i livet ditt. Når han skal finne de rette arvingene, så har han ikke problem. For vi ber den tredje personen i guddommen som pant på arven. Er ikke det stort å være frelst? Å være hans? Jeg må se litt mer på lappen min. Jeg kommer ikke til å tale lenge i kveld, men jeg skal prøve å ha dere med i dette mektige som står i slutten her. Nå har vi sagt litt om håpets anker, og det er trygt og fast. Men det var en liten sats til. Ikke liten, men størst blant dem er kjærligheten, står det. Da ble jeg så liten da jeg lå og vakte lenge i natt, for jeg tenkte, kjære Jesus, hva skal jeg si om den siste delen her? Vi er så hjelpeløs og føler det så tomt, men vi har Johannes 3,16, men for min del så ble det slik at jeg vil bare minne til slutt i dette møtet nå, og i denne møteveka, det som står i Johannes første brev, kapittel 3. De to første versene der leser vi om igjen. Vi har vært borte i de før, men vi har ikke sittet akkurat inn i det som vi må se inn i nå i kveld. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er ennå ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Barnerett, Guds barn. Dette er vi. Dette blei vi ved enkelt å tro på Jesus Kristus. Det er det han sier i juleevangeliet, i Johannes evangeliet. Han kom til sine egne, hans egne tok ikke imot han. Men alle de som tok imot han, de ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn, hans sønns navn. Så sitter vi en flokk i Saron i kveld, og så tror vi akkurat det. Og så er du Guds barn. Og det er vi. Og det er et kjennetegn i dette første verset. Og veldig mange opplever det i sin heim og i sin hverdag. Derfor kjenner verden ikke oss. Fordi den ikke kjenner ham. Ja, mange i mor og mange i far har gitt til kirka og bedehus opp gjennom generasjonene, og ungene og ungdommene har tenkt på hva i all verden er det holder på med. Kan ikke være hjemme hos oss heller. Hvor mange er ikke så hørt det? Så er du så glad i deg du har rundt deg, og så. Men det er derfor. med en gång du blir känt med Jesus och han känns vid dig, så sker detta under och så är du Guds barn. Rätt arving. Ska bara ha repetera mitt personliga vittnesbörd för jag sätter mig igen. Därför känner världen inte oss, fördi den inte känner ham. Vi har läst ifrån Matteus evangeliet att Jesus en gång ska säga till någon att jag känner dock inte. Det är så tufft när du är ute och ska pröva vittna om Jesus. Det måste vara en lydande malm. Många ska säga, jag har talat profetiskt, jag har gjort kraftiga gärningar, men då ska Jesus öppen säga, jag känner dock inte. Gå bort från mig dess jordurätt. Känner den kännest vi? Det vill jag vittna om till slut i dag. Det är vers ifrån profeten Nahum 1:7. Gud är god, ett värn på trängselens dag. Han känner dem som tar sin tillflykt till hamstålet. Dig är det han vill kännas vid den sista och stora dag. Känner inte han på vad du har gjort. Känner inte han på vad du har varit med på i hela tatt. Det ger inte rätt kännetegn. Men att du stadig väck måtte ta din tillflykt till Jesus och inte kunna vara utan han i ditt liv. Det är kännetegn. Det kan du leva på. Det kan du dö på. Det är anker för din själ. Jesus är där på andra sidan. Och så är jag väldigt glad i, jag är inte sjöman, men jag är väldigt glad i att tänka sån om det att när vår livsbåt ska i land på den himmelska strand, då är det inte med så hala och slita i en kätting för att få båten till lands, men Jesus är det levande ankare, så är där uppe och så är där framme och så dräger din livsbåt i land. Du tränger inte vara rädd. När den dagen kommer du ska ut av detta livet, så är Jesus där som ditt hopps anker och han är levande. Han dräger din livsbåt i land. Jag tror jag vill sluta med det ikväll. Tack kära Jesus. För att det är gott att få lov att tro. Det är du som är denna otroligt stora kärligheten. Det är du som älskar oss med en evig kärlighet. Och du gav allt för den enkelt av oss. Och så har du sonat våra synder. Och så har du förlikat oss med Gud. Och tack himmelens och jordens skapare, kära far, för du har knyttat mig fast till Jesus Kristus. Tack, kära Jesus, för du sitter vid Faderns högra hand. Tack för du ber fullkommen förbön för mig. Tack, Jesus, för mig ser fram emot den dagen när du ska dra vår livsbåt i land. Och Jesus, ger oss faste och trygga i troen. Och hjälp oss att stå djävulen emot fast i troen. Välsign dig unge som är med oss. Välsign den unge generation som vill tro på dig i Norge. Ge dig mycket kraft till att stå djävulen emot och vara fast i troen. Amen.